Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang John Muir and the Eyes That Started a Fire ni Kim Hickox ay isang aklat na depiksyon at talambuhay na pinagdudugtong ang buhay ni John Muir at ang kasaysayan ng mga glacier sa Alaska. Hindi lamang nito inilalarawan si Muir bilang kilalang tagapagtanggol ng kalikasan, kundi sinusuri rin kung paano nahubog ng kanyang paglalakbay, obserbasyong siyentipiko, at pagsusulat ang pananaw ng Amerika tungkol sa ilang. Ipinapakita ng aklat ang pag-usad niya mula sa pagiging masigasig na manlalakbay at manunulat tungo sa pagiging pampublikong tinig para sa pangangalaga ng kalikasan. Mahalaga ang Alaska sa salaysay dahil dito naging matingkad ang kanyang pag-aral sa yelo, kabundukan at pagbabagong dulot ng mga glacier. Sa pamamagitan ng malinaw na pagsasama ng talambuhay, kasaysayang pangkalikasan at popular na agham, inilalagay ni Hickox ang impluwensya ni Muir sa mas malawak na usapin ng pampublikong lupain at pananagutang ekolohikal. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit nananatiling mahalaga ang kanyang mga ideya sa panahong mabilis ang pagbabago ng mga glacier at klima. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Alaska bilang sentro ng paghubog sa pananaw ni John Muir. Ang pangunahing natatanging katangian ng aklat ay ang pagtrato nito sa Alaska hindi bilang simpleng lugar na binisita ni John Muir, kundi bilang mahalagang puwersang humubog sa kanyang pag-iisip. Sa mga paglalakbay niya roon, nakaharap niya ang malalawak na glacier, masungit na baybayin, kagubatan, at kabundukan na nagbigay ng aktwal na batayan sa kanyang mga obserbasyon tungkol sa kalikasan. Dahil dito, mas nauunawaan kung bakit ang pagsusulat ni Muir ay hindi lamang romantikong pagpuri sa tanawin. Nakaugat ito sa matiyagang pagtingin sa mga prosesong humuhubog sa lupa. Ipinapakita ni Hickox na ang Alaska ay tumulong upang mabago ang imahe nito sa kamalayang Amerikano, mula sa malayo at tila di kilalang teritoryo tungo sa isang pambihirang tanawing, may halaga sa agham at sa pambansang identidad. May kabuluhan ito kahit sa mga mambabasang Pilipino, dahil ipinapaalala nitong ang isang malayong likas na lugar ay madaling mabansagan na walang silbi kung hindi nakikita ang halaga nito sa buhay, kaalaman, at pangmatagalang kapakanan. Sa ganitong lente, ang ilang ay hindi bakanteng espasyo na naghihintay gamitin. Isa itong buhay na sistema na kailangang pag-aralan, damhin at pangalagaan. Ang Alaska kung gayon ay kapwa-tagpuan at pangunahing paksa ng talambuhay na ito. Ikalawa, mula sa pagmamasid sa glacier tungo sa pagpapalaganap ng heolohiya, binibigyang diin ng aklat ang ambag ni Muir sa pagpapalaganap ng pag-unawa sa mga glacier at heolohiya. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinakikita nitong ang kaalaman sa kalikasan ay hindi lang nabubuo sa mga formal na laboratorio o akademikong institusyon. Si Muir ay isang masusing tagamasid na naglakbay sa mga lugar na mahirap marating, tumingin sa galaw at bakas ng yelo, at isinalin ang nakita sa wikang maiintindihan ng mas malawak na publiko. Hindi ibig sabihin nito na ang aklat ay isang technical na manual sa glaciology. Sa halip, inilalapit nito ang siyensiya sa pamamagitan ng buhay at karanasan ng isang taong ginawang pampublikong paksa ang mga prosesong geolohikal. Ang glacier ay mahalaga dahil may kakayahan itong umukit ng lambak, baguhin ang hugis ng lupain at mag-iwan ng mga palatandaan ng mahabang kasaysayan ng daigdig. Sa kasalukuyan, ang pag-urong ng mga glacier ay nagbibigay rin ng konkretong konteksto sa usapin ng pagbabago ng klima. Maingat na inilalagay ng aklat ang makasaysayang pag-aaral ni Muir sa tabi ng kasalukuyang kahalagahan ng yelo nang hindi binabawasan ang alinman sa dalawa. Ang aral ay malinaw, mas nagiging makabuluhan ang datos kapag naiugnay sa lugar, paglalakbay, at mga pagbabagong nakikita ng tao sa aktual na kapaligiran. Ikatlo, pagbabago ni Muir mula manunulat ng pakikipagsapalaran tungo sa tagapagtanggol ng ilang. Sinusundan ni Hickox ang pagbabago ni Muir mula sa taong humahanap ng pakikipagsapalaran sa labas tungo sa isang pangunahing tagapagsalita para sa pangangalaga ng ilang. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ipinakikita nitong ang environmentalism ay hindi basta pagnanais na manatili ang magagandang tanawin. Nabubuo ito kapag ang personal na paghanga sa kalikasan ay sinabayan ng pag-unawa sa banta ng walang habas na paggamit at ng kahandaang makilahok sa pampublikong usapan. Si Muir ay inilalarawan bilang maraming mukha, kabilang ang inventor, siyentipikong tagamasid, manunulat, asawa, ama at aktivista. Ang ganitong pagtingin ay umiiwas sa sobrang payak na larawan ng isang bayani. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang kanyang mga papel sa buhay ay nagtagpo sa paghubog ng kanyang pampublikong impluwensya. malaki ang papel ng pagsusulat sapagkat ito ang naging tulay mula sa personal niyang karanasan patungo sa imahinasyon ng mga taong hindi mismo nakarating sa mga glacier at bundok. Kaugnay nito ang usapin ng Hetch Hetchy Dam sa Yosemite na naging sagisag ng tunggalian sa pagitan ng pagpapaunlad at pangangalaga. Hindi itinatanghal ng aklat ang tunggaliang ito bilang simpleng pagpili, ngunit ipinapakitang ang ganitong mga desisyon ay may pangmatagalang epekto sa pampublikong lupain. Sa Pilipinas, maiugnay ito sa patuloy na pag-uusap tungkol sa paggamit ng kagubatan, ilog at baybayin ng may pananagutan. Ika-apat, paano binago ni Muir ang pampublikong pagtingin sa ilang at pambansang lupain? Isa sa pinakamahalagang argumento ng aklat ay ang kapangyarihan ng isang manunulat at tagamasid na baguhin ang mga prioridad ng isang bansa. Hindi naman ipinapahiwatig ni Hickox na si Muir lamang ang lumikha ng kilusan para sa konserbasyon. Ngunit malinaw na malaki ang naging ambag niya sa paghubog ng wika at imahinasyong ginamit ng mga Amerikano upang makita ang ilang bilang isang pampublikong pamana. Bago maging malaganap ang ganitong pananaw, madalas na sinusukat ang lupain batay sa agarang mapagkukunan nito, gaya ng kahoy, tubig, mineral o espasyong maaring paunlarin. Ang pananaw ni Muir ay nagbigay diin na may halagang hindi agad nasusukat sa kita ang mga bundok, kagubatan at glacier. Maari silang maging bukal ng kaalaman, pahinga, pagkakakilanlan at paggalang sa mas malawak na daigdig. Ang ganitong pag-uugnay ng etika, agham at pampublikong patakaran ang nagpapalawak sa aklat lampas sa karaniwang talambuhay. Ipinapakita rin ito kung bakit nakaimpluwensiya ang pamana ni Muir sa mga sumunod na palaisip at manunulat sa kalikasan, kabilang sina Aldo Leopold at Rachel Carson. Gayunman, hindi sapat ang paghanga sa isang makasaysayang figura. Ang praktikal na hamon ay tanungin kung paano isinasama ang pangmatagalang kalusugan ng mga ekosistema sa mga desisyon tungkol sa lupa at tubig. Ito ang tanong na mahalaga rin sa mga pamayanang Pilipino. Panghuli, ang pamana ni Muir sa panahon ng pag-urong ng yelo at krisis sa klima, iniugnay ng aklat ang makasaysayang buhay ni Muir sa kasalukuyang kahalagahan ng mga glacier. Dahil ang mga glacier sa Alaska ay nagbabago at marami ang umuurong sa makabagong panahon. Ang mga paglalarawan ni Muir ay nagiging tala rin ng isang mundong hindi naganap na katulad ng dati. Hindi ito nangangahulugang ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang magbigay ng bigat sa kontemporaryong usapin. Mas mahalaga ang ipinapakitang paraan ng pagtingin niya. Ang malapit na pagmamasid, paggalang sa ebidensya ng kalikasan at kakayahang ipaliwanag sa publiko kung bakit mahalaga ang isang tila malayong proseso. Ito ang dahilan kung bakit ang glacier angkop na sentro ng aklat. Ang yelo ay pisikal na puwersa sa heolohiya, ngunit isa rin itong malinaw na palatandaan ng pagbabago sa kapaligiran sa paglipas ng panahon. Nagbibigay ang aklat ng historical na perspektiba, kaya hindi nagmumukhang hiwalay ang krisis sa klima sa mas mahabang kasaysayan ng pag-aaral at pangangalaga sa kalikasan. Para sa mambabasa, ang halaga nito ay hindi sa pagbibigay ng madaling sagot sa lahat ng suliraning pangklima. Sa halip, ipinapaalala nitong kailangan ang parehong siyentipikong pag-unawa at makabuluhang salaysay upang maunawaan ng publiko ang nakataya. Ang ganitong kombinasyon ay mahalaga rin sa Pilipinas, kung saan ang mga pagbabago sa dagat, ulan, kagubatan at kabundukan ay may direktang epekto sa mga komunidad. Bilang pagtatapos, may nambasahin ng John Muir and the Ice That Started a Fire para sa mga interesadong mambabasa ng talambuhay, kasaysayang pangkalikasan, konserbasyon, Alaska. At popular na agham. Magiging kapakipakinabang din ito sa mga guro, mag-aaral, at manunulat na gustong makita kung paano maaring pagdugtungin ang personal na karanasan, obserbasyong siyentipiko at pampublikong pangangatwiran. Hindi ito aklat na nakatuon sa pagbibigay ng sunod-sunod na hakbang para sa aktivismo. Ang lakas nito ay nasa pagpapakita kung paano nagkakaroon ng impluensya ang isang ideya kapag ang maingat na pagtingin sa kalikasan ay naipapahayag sa paraang nauunawaan at nararamdaman ng lipunan. Naiba ito sa maraming karaniwang talambuhay ni Muir dahil hindi lamang nito sinusundan ang kanyang buhay, mga paglalakbay at pampublikong gawain. Itinatabi nito ang kanyang kwento sa sariling kwento ng Alaska at ng mga glacier, kaya ang tanawin mismo ay nagiging aktibong paksa. Naiba rin ito sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa climate change, dahil nagsisimula ito sa isang tiyak na makasaysayang tao at lugar, sa halip na sa malawak na datos lamang. Para sa mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng kapakipakinabang na paghahambing sa sariling karanasan ng bansa sa pagprotekta ng kagubatan, watershed, baybayin, at iba pang likas na yaman. Sa huli, ipinapakita ng aklat na ang pag-iingat sa kalikasan ay nangangailangan ng impormasyon, imahinasyon. at mga kwentong nag-uugnay sa tao sa lugar na kanyang pinakikinabangan. Kung gusto mong sumuporta Kim Hecox, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.